galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa sabti 23ka Novembar sanadka 2019, saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, halkan Washington waa 8:00 duhurnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband, boga voasomali.com iyo sidoo kale efmyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada idaacaddeenna galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo ka jawaabtay daraasad ay dhowaan soo saartay jaamacad ku taalla waqooyiga Ireland oo ay ku sheegtay in sun laga helay qaar ka mid a dalagyada ka go'a beeraha Soomaaliya.
cuntada waddankeena ka soo saxday waa cunto dabiiciya organic ah oo aan wax lagu samayn falgal kiimika lagu samayn. cunto waxaa weeye natural oo dabiiciya oo caafimaad qabta. cudurkaan cudur caalami ah wuu jiraa, dalal badan buu ka jiraa. cudur suntaan bay ka hadlaysa ka hadlayso alfatom.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
dalka Kenya, ugu yaraan 24 qof ayaa ku geeriyooday markii ay qaadeen daadad ka dhashay roobab mahiigaan ah, sida ay ku waramayaan saraakiisha dowladda hoose ee dalkaasi. roobabkan aadka u xooggan ayaa habeennimadii xalay ka da-ay tuulooyin ka tirsan gobolka West Pokot oo 350 kilomitir dhanka waqooyi galbeed ka xiga caasimadda Nairobi. meydadka 12 qof oo ay ku jiraan 7 caruura ayaa laga soo saaray goobaha ay daadadku saameeyeen, iyadoo howlaha samata bixintuna ay weli socoto, sida uu sabtida maanta ah wariyaasha u sheegay Apollo Okello oo ah komishinarka countiga West Pokot. Okello ayaa sheegay in 2 caruura oo nool laga soo badbaadiyey goobaha ay daadadku aadka u daran saameeyeen. saraakiisha booliiska ayaa sheegay inay ka baqayaan in tirada dhimashadu ay kor u kacdo. dadaalada samata bixinta ayaa la hakiyey kadib markii wadooyinkii ay isu beddeleen webiyo, buudooyinkiina ay xirmeen sababo la xiriira durdurka biyaha webigu dhaliyeen. ma ahan Kenya oo keli ah goobaha ay roobabka iyo fatahaduhu saameeyeen. toddobaadyo fatahaada iyo roobab mahiigaan ayaa ka jiray inta badan dalalka geeska Afrika. fatahaada xooggan ayaa 10,000 oo qof ku barakiciyey magaalada beledweyne ee Soomaaliya, waxaana sidoo kale fatahaada xooggani 10,000 qof ku dileen koonfurta Suudaan, iyadoo sidoo kale dalalka Itoobiya iyo Tanzania ay daadadku saameeyeen.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in wadaxaajoodyadii nabadeed ee Taliban ay dib u soo bilowdeen, wuxuuna mar kale wacad ku maray in ciidamada Mareykanka ee dalkaasi Afghanistan ku sugan laga soo saari doono. madaxweyne Trump ayaa hadalkaasi u sheegay TV-ga Fox mar uu khadka telefoonka ugu waramay. hadalka Trump ayaa imaanaya kadib markii Isniintii ay si guud ku jirto maxaabiis isku weydaarsadeen Mareykanka iyo Taalibaaniyiinta, markaas oo la sii daayay 3 sarkaal oo Taalibaan ka tirsan iyo 2 professor oo kala dhashay Mareykanka iyo Australia. Taalibaan waxay sidoo kale sii daysay 10 askari oo ka tirsan ciidamada dalka Afghanistan. wax warow ka soo baxay kooxda Taalibaan ayaan jirin oo ku aadan haddii wadahadalladu ay dib u bilowdeen iyo in kale.
sarkaal hore uga tirsanaa hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA ayaa lagu xukumay 19 sano oo xabsi ah kadib markii ay dacwad oogayaashu sheegeen inuu lacag dhan $840,000 Mareykanka ka helay dowladda Shiinaha si uu ugu gudbiyo magacyada shakhsiyaad iyo weliba aqoontiisa xagga basaasnimo. xukunka lagu riday Jerry Chung Shing Lee oo ah 55 jir ayaa ka badan 10 sano xabsi 10 sano oo ay codsadeen garyaqaanadiisu. Lee waxa uu qirtay inuu galay shirqool basaasnimo, laakiin dacwad oogayaasha iyo qareennada difaacaya Lee ayaa isku khilaafsan haddii la hayo caddeymo ah inuu fuliyey wax basaasid ah. qareennadiisa ayaa ku doodaya in Lee uusan ku kicin fal aad u daran sida ay ku dooday dowladdu. dacwad oogayaasha ayaa sheegaya in saraakiisha sirdoonka ee Shiinuhu ay siiyeen lacagtaasi $840,000 Mareykanka ah muddo 3 sano oo kasoo bilaabatay 2010-kii, ayna u badan tahay inuu bixiyey dhammaan warbixinada sirdoon ee uu hayay muddadii 13 sano ahayd ee ula shaqaynayay hay-adda CIA-da, waxayna dacwad oogayaashu dalbanayeen xabsi dhan 20 sano. hase ahaatee garyaqaanada u doodaya Lee ayaa sheegaya inaysan dowladdu soo gudbin caddaynta ah in lacagtu ay ka timid dowladda Shiinaha iyo weliba in Lee uu fuliyey wax qorsho ah oo ku gudbinayay siraha dowladda Maraykanka.
shirkadda Amazon ayaa maxkamad heer federaali ah jimcihii u gudbisay dacwad ka dhana waaxda difaaca Maraykanka kadib markii waaxdaasi ay siisay shirkadda Microsoft qandaraas ay labada dhinac aad ugu tartameen. qandaraaskan oo ku saabsanaa casriyeynta habka difaaca digitalka ee wasaaradda difaaca Maraykanka ayaa waxa uu ku kacay $10 billion Maraykanka. Amazon ayaa si aad ahi loogu saadaalinayay inay qandaraaskaasi ku guuleysan doonto, hase yeeshee bishii August ayuu madaxweyne Trump su'aal geliyey in Amazon ay mudan tahay qandaraaskaasi iyo in kale. maamulaha shirkaddaasi Jeff Bezos oo ah ninka ugu taajirsan dunida, sidoo kalena ah milkiilaha wargeyska The Washington Post, ayaa si aad u dhaliila maamulka madaxweyne Trump. Trump ayaa isna Washington Post ku tilmaamay warbaahin faafisa beenta.
aynu ku horeynay dowladda Soomaaliya ayaa ka jawaabtay daraasad ay dhowaan soo saartay jaamacad ku taalla waqooyiga Ireland oo ay ku sheegtay in sun laga helay qaar ka mid ah dalagyada ka soo go'a beeraha Soomaaliya. war-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda beeraha ee Soomaaliya ayaa ku tilmaantay dalagyada Soomaaliya kuwa caafimaad qaba oo aan soo saaristooda loo adeegsan kiimika sun ah. wasiirka wasaaradda beeraha ee Soomaaliya Siciid Xuseen Ciid ayaa maanta qabtay shir jaraa'id oo arrintaasi kaga jawaabayey. maxamed colaad xasan oo khadka telefoonka muqdisho kula xiriiray wasiirka ayaa ugu horeyn weydiiyey aragtidiisa ku aadan saameynta ay yeelatay daraasaddan.
saameyntu runtii qaabka loo jidaayay qaab raaci lahayd ajajax muujinaya waxaad si badan khatar aada iyo aada u weyn dadka loo sheegay, iyadoo lagu saleeyay daraasadaas 2019 baaritaanka ay jaamacaddaas sameysay. marka dadku waa ka garanaysaa marka cudurada halista la sheego oo lagu xiriiriyo waxay soo baxayay, dadku waa ka walwalayaan walwalba ay ku abuurtay, waxay kaloo walwal ku abuurtay ka beeraleyda oo waxay soo beerayeen soo saarayeen marka la yidhaahdo cudur buu qabaa. haddii qofkii markaas meeshiisii isagana waa walaal ku abuurtay, marka khalqal runtii badan bay daraasadu aada la isugu diray, waxay abuurtay in kalsoonidii lagu qabay cunada wadaniga wadankeena kasoo go-da su-aal laga keenay. waxay dhiirigelinaysay in horumarka socdo oo dowladda Soomaaliya iyo wasaaradda beeraha aanaad uga shaqeynay in WFP raashinka dalka kasoo baxa ay gadato oo si xoog loo socdo, oo hadda ilaayo raashin 20 kun oo mitritan ku dhowaa jirtay. kii ugu dambeeyana asluucan haddaan kaysan beeraan beeraleyda. marka daraasadan runtii waxaasoo dhan ayay khalkhal ku gelinaysay oo waxaan jirin ka dhigaysay, waana ka xumaa runtii in dad Soomaaliyeed oo aqoonyahana ama meelahaas jooga ay dhiirigeliyaan waxyaabaha dhaawacaya xusaarka dalka. xoolaheni ayaa la socotaan in iyadoo cudurada caafimaadka adduunka xooluhu ay kulligood qireen inaan ka fayoon yihiin cudurka Rift Valley-ga, haddana in ilaa hadda ay u xamilan yihiin. xabkeeni ayaa waxaa la wadaa in la yidhaahdo waa lagu daro waxyaabaha taa geedaha dabar go-a iyo beeca ganacsiga laga mamnuuco. haddana galeydii iyo sadadii ayaa la yidhi, iyadoo runtii cilmiyan hadda aqoonyahankii saasagan ka hadlayay oo beeraha ay caddeeyeen in daraasadu iyo cilmibaaristaasi sifaxda loo maray oo ay sifax ahayn.
wasiir, dabcan daraasadan dadka sameeyey xog bay soo ururiyeen, siday u mareen iyo halkay u mareen kulli way sheegeen. daraasaday ku xusan tahay idinkuna shirkiinan jaraa'id iyo war-saxaafadeedka maanta aad soo saarteen waxaad ku sheegteen in qaladaad ku jiro. haddaad qaladaadka iyo cadeemaha idinku xaggiinaad haysaan inay qalad yihiin, haddaad nala wadaagto way fiicnaan lahayd.
marka war-saxaafadeedku wuxuu ahaa kadib markii khubaradu wasaaraddu iyo khubaro kala madax bannaanba ay daraaso ku sameeyeen nuxurka warbixinta ay soo saartay jaamacaddu, waxaa kasoo baxay khaladaad fara badan daraasadaas inay ku dhex jireen. kow, daraasadaas waxaa lagu saleeyey munado galey iyo masago iyo qamandi. galeyda waxay sheegeen inay dalka ka qaateen galeyda iyo jaalaha ah, galeyda jaalaha dalkeena kaa baxda galeyda dalka kaa baxa galeyda cad weye ayaa sheegay in 1900 ay qaateen qamandiga Soomaaliya ka baxay waxa qamandiga Soomaaliya ka baxaa leeyo meesha ay ka qaateen waa xamar qamandiga ka baxa Soomaaliya dadka soo baxay suuqa yar ama jiro waa jirtaa meelo lagu tijaabiyo oo gobolada qoyay meelo ka mid ah oo lagu beelay laakiin xilliga ay sheegayaan 2019 qamandiga Soomaaliya ka baxa oo suuqa yar ma jirin iyadoo waa qalad labaad oo daraasadii ay xusay si qalad ah dad u caweeyo inay yiraahdeen waxaan ka qaadnay xamar meel ka mid ah keeg bluuka iyo ama meelaha lagu gado iyagoo sheeganaya inay Soomaaliya oo dhan haddana ay ka hadlayaan marka waxyaabahaas oo dhan khalad ee waxa kaba khalad ee daraasada ka soo baxay inay ka hor imaan soo baaritaanka joogtada ah ee sanadkii WEC 2022 galleyda Soomaaliya waxay ku guuleysatay heerka gareedka koowaad ee bariga Afrika galleyda koowaad ee sanadkii ay buuxisay sababta ay WEC noo ogolaatay waa sababtaas kadib markii ay xaqiijisay inay shuruudahii ka marantahay cuduradaas iyo suntaas iyaga qaada sabab waxay geeyaan laboratoriyo international dibadda ku yaalla oo lagu soo baaro caadi ah maayo 2017 baaritaanka lagu sameeyay hal mar oo cudurka lagama helin dadku beeraleydu waa federaal yihiin way yaqaanaan sida loo kaydiyo cid maanta raashin ku keensata dhulka hoostiisa ma jirto sagaal sano beeraleyda ugu dambeysay xilligii daawad ku dhaceen oo dadka wixii dhulka ay ku caasteen roobka kale tagay ayaa la joojiyey qaabab kale oo lagu kaydiyo oo dadka ay ku kaydsadaan dalagyada ayaa hadda loo sameeyey cid hadda maanta dhulka ku xabaalata dalag ma jirto marka qaladkaas oo ah inay isagoo baaritaanada ay khilaafeen oo daraasadoodu tahay sabak ay qaadeen oo khalada iyo xilli ay qaadeen xilli aad u horreeyay ahaa cilada kaloo ka soo baxday waxa weeye qaabka loo urursiya qaaday xagee laga qaaday see loo diray calamna haddii inta galeyda ama intigada la qaado meel dhulka waddan kale la geeyo cimiladiisa qabowga ahay oo meel laiska dhigo inay degelayso ama wax u dhahan karaan anagana u dhacday san mararka qaarkood marka in qaabka loo qaaday daraasada cidda kala shaqeysay iyay kala kaashadeen oo dalka joogay jaamacada miyaa jiray macid kale la kaashadeen sifaa loo qaaday taasina mugdi weyn baa ku jira
marka wasiir waxaad leedahay dalagyada kasoo baxa Soomaaliya boqolkiiba boqol wax suna ama khatara oo halis bani aadamka ku leh malaha
cuntada waddankeena kasoo baxda waa cunto dabiiciya organic ah oo aan wax lagu sameyn falgal kiimika aan lagu sameyn cunto waxaa weeye naturala oo dabiiciya oo caafimaad qabta cudurka cudur caalami ah wuu jiraa dalal badan buu ka jiraa cudur sunta bay ka daraasada ka hadlayso alfatoxinka wuu jiraa bariga afrika ku jira wadamo badan buu ka jiraa anaga naftigeena way dhici kartaa haddii dalagii si khaldan loo kaydiyo ku dhici karaa malihano hadda aka boqolkiiba boqol ma dhicin suxuul ma dhici kara malihan wuu dhici karaa laakiin dalagyada dalkeena ka baxa say badan yihiin majoritigoodii kiisas waa ka dhici karaan waa dalag caafimaad qaba oo dabiiciya oo si fiican loo kaydiyey daraasadaas ka buunbuulinta ahayd ama khatarta aan jirin sheegisayna wax saameyna iyo waxaan ujeedanaa in shacabka soomaaliyeed iyo beeraleyda mimaanka dheer u faraqsiin ay ku kalsoonaadaan waxay soo saaraan wasaaraduna dadaalka in la hubiyo cudurkaas iyo sidii looga tegi lahaa labadaba waa ka shaqeynayna hadii lahayd
kaasi wuxuu ahaa wasiirka beeraha ee soomaaliya Saciid Xuseen Ciid oo u warramayey wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a dhegeysiga marag furka la xiriira dembi baarista lagu eegayo aan iraadee in madaxweynaha mareykanka Donald Trump uu galay dembi sababi karaya in kongareesku xilka ka qaado iyo in kale ayaa si weyn u saameystay wararka waddankan mareykanka kasoko loolanka xoogan ee dhinacyada xisbiyada jamhuuriga ee dimuqraadiga u dhexeeya waxaa dhegeysigani uu muujiyey kalinta ay dadku usoo haajireen mareykanku ku leeyihiin taariikhda iyo mustaqbalka waddankan fafahinta warbixintan waxaa inoo haysaa caashi ibraahim aadan
afarta qof ee furaha u ahaa dhegeysiga markhaatiyada waa muwaadiniin qaatay dhalashada dalkan mareykanka balse aan ku dhalan oo laba ka mid ah ay yihiin caruur ay waalidiintood ahaayeen qaxooti dalkan u soo cararay afarta ayaa laba waxa ay kasbadeen inay ka shaqeeyaan aqalka cad laftiisa iyaga oo ka shaqeynaya hay-adda amniga qaranka ee aadka xasaasiga u ah qofka saddexaad ayaa ka shaqaysay ilaa iyo heerka ugu sarreeya ee diblomaasiyadda dalkan oo ay safiir u noqotay safaaradda waddanka midka afraad ayaa ku fadhiya kursi loo doortay isla markaana ah xubin ka tirsan gudiga sirdoonka ee golaha aqalka wakiilada. Maria Yovanovich waa ilmaha muhaajiriinta ee ka soo cararay midowgii Soviyeti, kadibna haddana mar kale ka soo carartay naasigii qabsaday Yurub. Waxa ay ku dhalatay dalka Kanada, waxa ay ku kortay gobolka Connecticut ee dalkan Mareykanka, waxaana ay noqotay muwaadin Mareykan ah oo dhalasho haysta markii ay 18 jirsatay. Waxa ay ka qalinjibisay jaamacadda Princeton iyo jaamacadda difaaca qaranka iyo in ay sidoo kale qabato shaqooyin sharaf leh iyada oo la soo shaqaysay wasaaradda arrimaha dibadda oo ay ku jirto in ay 3 waddan ka noqoto safiiro. Lieutenant Colonel Alexander Vindman waxa uu ku dhashay dalka Ukraine markii ay weli ka mid ahayd midowgii Soviyeti. Qoyskiisu waxa ay u soo qaxeen Mareykanka markii uu yaraa si la mid ah sida labada la dhalatay. Vindman waxa uu ku biiray ciidamada Mareykanka, waxaana uu qaatay abaalmarino fara badan isagoo hadda ah agaasimaha hay-adda amniga qaranka u qaabilsan arrimaha Yurub. Fiona Hill, oo ilaa mar dhow xil sare ka haysay hay-adda amniga qaranka NSC, halkaas oo ay shaqo ahaan kaga sarreysay Vindman, ayaa waxa ay furtay marag furkeedii iyada oo isku sifeynaysa inay tahay qof Mareykan ah oo ay iyadu dooratay inay noqoto Mareykan. Waxa ay ku dhalatay waqooyiga dalka Britain, waxaana ay timid Mareykanka iyada oo qof weyna. Waxa ay dhigatay jaamacadda Harvard, waxaana ay qaadatay dhalashada dalkan sanadkii 2002. Mid kasta oo ka mid a 3 dooda ayaa waxa uu fursad u helay inay su'aalo weydiiyaan muwaadiniin iyaga qudhooda muhaajiriin ahaa. Mudanaha laga soo doorto Illinois, Raja Krishnamoodi oo ah xubin dimuqraadi ah oo ka tirsan gudiga sirdoonka ayaa waxa uu ku dhashay magaalada New Delhi ee dalka India, waxaana uu yimid Mareykanka isagoo yar. Waxa uu horay u qaatay shahaadada jaamacadaha Princeton iyo Harvard, waxaana loo doortay Kongareska sanadkii 2017. Qoyska Colonel Vindman waxa ay yimaadeen Mareykanka sanadkii 1937 isagoo gacan ka helaya Hayas oo ah hay-ad samafal ah oo Yuhuuda oo ilaalisa qaxootiga. Melania Nazer oo ah madaxweyne ku-xigeenka sare ee arrimaha bulshada ee hay-adda Hayas ayaa sheegtay in daawashada soo galootiga iyo qaxootiga qaatay jagooyinka sarsare ee dowladda federaalka ee dalkan Mareykanka keliya ay ku muujinayaan faa'iidooyinka ay qaxootiga u keenayaan dalkan. Waxay muujinaysaa kartida, u heelanaanta, wadaniyadda. Dhammaan waxyaabahaasi waa tabaruca ay qaxootigu samaynayaan, ayay tiri Nazer. Keliya maaha jiilalka dambe, laakiin xitaa qarnigii hore marka ay yimaadeen dalka Mareykanka. Waad aragtaa sida ay uga mahadnaqayaan fursadda ay nolol cusub uga bilaabi karaan waddankan iyo sida ay ugu heelan yihiin inay dib u soo celiyaan abaalkii la gashaday, ayay tiri Nazer. Dhegaysiga maragfurka la xiriira dambi baarista lagu ogaanayo in madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump uu galay dambi ayaa waxay sii wadi doontaa inay noqoto warka ugu weyn.
Caashe Ibrahim Aadan ayaa warbixintaasi la socodsiinaysay. Halkaad ka dhegaysanaysana waa VOA. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. kulanti wanaagsan dhegaystayaal, haddii aynu ku horayno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa toddobaadkan khudbad uu ka jeediyey xarunta golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyo sharciga doorashada, dibna uu eego sharciga xisbiyada ilaayo bisha Diseembar. Waxa kale uu sheegay inay muhiim tahay in la furo masraxa siyaasadeed, islamar ahaantaasina ay dadku fikradooda ka dhiiban karaan isna abaabuli karaan. Arrintan ayaa waxay ku soo begmaysaa iyadoo la filayo in toddobaadyada soo socda baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyaan sharciga doorashada waddanka Soomaaliya. Toddobaadkan waxaa magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay madasha xisbiyada qaran oo ay hogaaminayaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kulankoodaasi waxa uu ka dambeeyey kadib markii mugdi iyo ismanuwaa ku salaysan qaabka doorashada loo galayo iyo siyaasadda waddanka guud ahaanba ay u muuqatay mid ay aad ugu kala aragti doonaayeen dhinacyada, hadallo aad u kululna ay madasha xisbiyada dhowr jeer hore u jeediyeen. Qodobkani qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa. Mas-uuliyiinta hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ee Soomaaliya ayaa waxa ay ka hadleen xaaladda caafimaad ee magaalada Baldweyne ee gobolka Hiiraan, iyagoo walaac ka muujiyey khatar caafimaad oo ay sheegeen inay kusoo wajahan tahay magaaladaasi. Waxa ay sheegeen in magaalada oo dhowaan ka dhacday fatahaad xooggan ee ay ceelashii laga cabi jiray biyaha magaalada iyo musqulihiiba ay isku darsoomeen, taasoo khatar ku ah caafimaadka dadka ku dhaqan magaaladaasi iyo deegaanada kale ee ku hareeraysan. magaalada Nairobi todobaadkan waxaa lagu qabtay shir looga hadlayay maalgashiga deegaanada Soomaaliland kaasoo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland. Shirkan waxaa ka soo qayb galay shirkado heer caalami ah oo daneeya maalgashi inay ka sameystaan dalalka geeska Afrika. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yasiin Maxamuud Xaaji Faratoon ayaa ka warramaya waxa uu shirkan uga duwan yahay shirar hore oo sidan oo kale loo qabtay.
Mowduucyada kala duwan, mowduucii sanadkii hore iyo kan imanka, mowduucyo kala duwan bay ahaayeen. Kii hore badanaaba wuxuu xagga ganacsiga isu gooshka iyo maxayto badeecadaha kala iibsigooda iyo isla xiriirka iyo halkaasuu ahaa, aada buuna midhadhal u ahaa. Oo waxaanu aaminsannahay in muddadaas wax isdhaafsi badan iyo wada xidhiid badan iyo ganacsigoo kobca wax isdhaafsi oo kobca inay dhacday. Kan wuxuu ku saabsanaa shirka kanu arrimaha waxaa la yahaa infrastructure-ka, kaabayaasha dhaqaalaha ee maxay ahayto ee wadooyinka, dekedaha, isku xidhnaanta, waxyaalaha isku xidha caalamka ayuu ku saabsanaa, iyo waxyaalaha macdanaha iyo waxyaalaha dhulka lagala soo koostooda ka soo baxa, wixii fursada ee ka jira arrimaha, iyo xagga tamarta iyo waxaan la yidhaaho energy-ga, arrimahaas ku saabsanaa wixii Soomaaliland ka jira.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yasiin Maxamed Xaaji Faratoon oo todobaadkan VOA lala hadlay. Allah uu naxariisto. Waxaa todobaadkan magaalada Muqdisho gaar ahaan xerada Xalane ku dhimatay Almaas Elman oo ay u shaqaynaysay xafiiska xiriirka isgaarsiinta ee midooda Yurub, waxaana la sheegay in xabadi ay kula dhacday xilli ay saarneyd gaarigeeda oo marayad gudaha Xalane. Almaas waxa ay walaalo yihiin Iimaan Elman oo iyadu ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, iyo Ilwaad Elman oo ah gabar u ololeysa nabadda sanadkan ku jirtay dadkii loo sharaxay abaalmarinta caalamiga ee nabadda ee Nobel Peace Prize. Amsom ayaa sheegtay inay baarayaan sababta keentay dhimashada Almaas. Isla todobaadkan ayaa magaalada Muqdisho lagu aasay Almaas. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka Soomaaliya ayaa xukun waxa ay ku riday nin ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ku lug yeeshay dilka 14 qof. Ninkan ayaa ka mid ahaa kooxda Al-Shabaab oo sanadkii hore weerar ku qaaday xarun magaalada Galkacyo uu ka degnaa wadaad lagu magacaabi jiray Cabdiweli Cali Cilmiyare oo dadka halkaasi ku dhintay ku jiray. Aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Sidaad qaybaha hore barnaamijka aad ku dhegaysanayseen, toddobaadkan waxaa magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo dhinaca matalayna madasha xisbiyada qaran, iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda federaaliga ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Kulankaasi ayaa waxa uu daba socday kadib hadallo kulkulul ay jeediyeen madaxda xisbiyada qaran, islamar ahaantaasina ay dowladda Soomaaliya ku eedeeyeen inay dhowr jeer hore isku dayday inay caburiso iyaga iyo shacabka kale ee ku fikirka ah. Madaxweynayaashii hore Soomaaliya oo shir jiraayd toddobaadkan qabtay waxa ay sheegeen in madaxweynuhu uu ka garaabay wixii khaladaad ee dhacay, sida ay yiraahdeen. Islamar ahaantaasina waxa ay sheegeen in la isku raacay in la qaban doono doorashada xilligeedii iyadoo aanay jiri doonin wax muddo kororsiya, taasoo muddo fara badanna ay ku celcelin jireen xisbiyada qaran. Ayna sheegi jireen inuu jiro walaac ku aadan in dowladda hadda ay doonayso inay waqti kororsi sameyso. Haddaba kulankani muxuu ka dhigan yahay arrimahan iyo qodobo kale waxaa ila qaadaa dhigaya Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda siyaasadda iyo arrimaha bulshada Muqdisho yuuna jooga. Maxamed, kulanka ay hogaamiyaashan yeesheen maxaa lagu micneyn karaa?
Waxaa lagu micneyn karaa in arrimo maalinta ugu dambeeya muran iyo argagax abuuray oo ka dhex jiray siyaasadda guud ahaan ee Soomaaliya qaadanka Muqdisho. Waxaan ognahay in yani arrintii dowladmaadka balweyne inay abuurtay xafalad xoog badan oo madaxweynayaashii hore Soomaaliya oo si kulul ay u jawaabeen ilo Maxamed Shariif oo isticmaala luuqad runtii dadka Soomaaliya oo dhan iyo dadka dowlka Soomaaliya taageera ay u arkeen inay tahay wax waqtiga la baahnay. Arrintaas waxay keentay marka in luuqadii adkaa loo isticmaalayo in kaliya gudbo labada qolo ay wada fariistaan, arrintuna ay hadda u muuqato mid dadka Soomaalida iyo siyaasadda gobolkana ay hadda rabi gelinayso isfahan bilowna uu hadda ka dhex jiro sida ayagoo ay sheegeen.
Marka la fiiriyo doorasho ayaa la filayaa inay dhacdo sanadka 2022 marka la gaaro, ilaa hadda qaabkii doorashada ay noqon lahayd laguma heshiin. Ma kuu muuqataa in doorasho qof iyo codkii ah sida hore loo qorsheeyey in dowladdan ay ka shaqeyso in la qabto ay ku dhici doonto muddada intaa kooban ee ka harsan xilliga doorashada?
Jimaalo, horta waxyaalaha ugu waaweyn horta mucaaradka dowladda ku kacsan ay aada ugu hadlayaan waxay ahayd inay jirto shaki ah in waqti qoraysi uu iman karo. Dabcan arrinta hadda la sheegay oo lasoo wada qaray in doorasho ay dhexeen taasoo leeyahay qof iyo cod dhehaysa, waxaan ognahay Soomaaliya waqtiga ninka jaanaheer difeel ah oo la qabto qof iyo cod, laakiin waa macquul in siyaabo kale wax loo maamulo, laakiin way adag tahay waqtigan sabab badan darteed ku ka tahay inay amni buuxa uusan dalka ka jirin. Siyaasada Soomaaliya degan isbedelka maamul goboleedyada oo weli meeshii taagan yahay وحيال بدونا مركو حاجة شكل جنين كرا إن قفي هاد دورش سوماليا كده عدو
هاد بد ما سنتهي محمد وكم هاد علنا يا
طبيعي
كاسوحة وها محمد حضر نور محمود وكفى الله داري معها سياسة دا يبلش دا يسوق مقدوشة جوغيونو برنامج كاد عدوين كاتضباط كامرتين نوغوها لغي سيال برنامج كاد عدوين كاتضباط كيندا سيان كسوق بقبين ياتني كل مدنبين بدقليو
أدبو مهاتسين يهد جمال أحمد عثمان و برنامج كاسينا لسعودسينا يهد هاتنا لغي سيال كسور وادا برنامج كي همبل يدا إيو إبراهيم حسن داندوري إيو عاشا إبراهيم آذن عشعود
kusoo dhawaada barnaamijkeena heesaha
ee hambalyada iyo heesaha iyo todobaadkan
dabaalku u horeeyay caashaadii aan qaato wuxuu naga soo gaaray ay Faadumo Maxamuud Cawaale iyo ay Caashi Xuseen Cawaale iyo Abtiyaal Dr. Abdulkareem Faarax Maxamed iyo Abdulfataax Faarax Maxamed Abdulrazaq Faarax Maxamed iyo Daahir Faarax Maxamed iyo Habaryaro hodo Faarax Maxamed iyo Foos Faarax Maxamed iyo Ayaan Faarax Maxamed iyo Ayeyo Shariifa Cabdi iyo Habariir Haawo Bowkax iyo Badri Cabdullaahi Aadan Bello iyo waxay yiraahdeen hodan Cabdullaahi Aadan dhamaan waxa ay joogan UK dalkan Mareykanka Sweden iyo Soomaaliya waxayna taariikh u dirayaan Ahmed Cali Arraale iyo Rowda Cali Yusuf oo aruskooda uu ka qabsoomay magaalada Muqdisho waxaanay leeyihiin ducada idinka la waayo waxaan leenahay arooskaas Allaah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo
aniga naamina yar raacinaya dhanbaalka dhinacayga ugu horeeyana waa tahniid dhalasho waxa halkan tahniid dhalasho ka diray baa la yiri oo waliba farxad leh abshir aadan maxamed haawo abdi aadan iyo ani saabdi aadan oo hooyo aw deero aadan robo maxamed xuseen master wariir yusuf aadan yusuf deere aadan cali aadan عبد الرساق علي آذن عبد ولي عبد آذن يحمسا عبد آذن عبد الرحمن عبد آذن محمد عبد آذن عبد الله عبد آذن سكري عبد آذن يقدم بينتي عبد اللطيف عبد آذن يقرأ عبد آذن ينستيحة عبد آذن ينورت عبد آذن أحد ما أنتو ديقو كلتشوغا حدالك قدهي سيد بدي سبا اللي يري أي تهنيد دالشو وفرحاد لهو دا أمرنا إيان بغر كي بغر الدبا اللي يري عبد آذن إبراهيم iy marwadii saafiiday abdii kero oo wiil ugu dhashay gobolka gadaba la yiri waxay leeyihiin wiilkaasi oo loo bixiyay abdii casiis abdii aadan ducada waa danduray danduray wiilkaas ku dhashay gobolka gado ducadiisa lagu soo wadiyay
waxaan leenahay allah ka dhigo kiiso weynada oo waalidkii iyo dadkiisa iyo dalkiisa wax tara dhabarkan wuxuu noogu yimid aabe usmaan xasan cadow ee dooyin bunay xasan cadow raaxo xasan cadow deeqo xasan cadow iyo zaaro xasan cadow iyo madiina nuur deeqo usmaan iyo iqro usmaan xanaan usmaan shucayb usmaan ibraahim usmaan ladan maxamed iyo nasteexa maxamed iyo isr maxamed iyo dr cabdirasaaq maxamed Abdulkareem Maxamed iyo Abdulfataax Maxamed Usmaan Abdulkareem Faadumo Abdulkareem iyo Liban Maxamed Shirwa dhamaan waxay jecel yihiin inay habal u diraan Xasan Usmaan Xasan Cadow iyo Xaaskisa Nimco Maxamed Jeete oo gabadh ugu dhalatay Muqdisho gabadhaas oo loo bixiyay Nahaal Xasan waxa ay leeyihiin ducada waxa gana waxaan leenahay Nahaal soo weynow noqotii waalidkeeda dalkeeda iyo dadkeeda waxtarta dhabaalkan wuxuu noogu yimid Faisal Maxamed Jaamac iyo Aanisa Maxamed Jaamac iyo Maxamed Muuse Maxamed Nimcaan Jaamac Maxamed iyo Aamina Aadan Maxamed Maxamed Ciise Maxamed Shiine Cali Maxamed iyo Saado Maxamed Diriye iyo Suuri Maxamed Diriye iyo Cabdi Maxamed Diriye Aamina Maxamed Diriye dhammaan reer Maxamed Diriye oo kala jooga Soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxay hambali gaarsiinayaan Khadar Maxamed Jaamac iyo Nimco Farxaan Maxamed oo ku aqalgalay Burco waxaa leenahay aqalgalkaas Allaha ka dhigo kii lagala kulmo bashbashii barwaaqo eebana uu idin kala siiyo owlaad qeyr qabta
heesta ugu horeysa barnaamijkan haddaad noo raacisid
isna ma dareeyo ana kama dambeeyo
oo hees aad iyo aad macan Ibraahin oo daydaya ma daalo Xaliim Khaliif magaalo codkeeda
أبتدون تهيد وندم أحسن أبا
balka dhinacayga marka yaalla ibraahina waxa uu naga soo gaaray. Assalaamu calaykum baa la yiri dhammaan baxda v o a soomaali marka xiga baa la yiri. Waan idin salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka. Waxa uu yiri magacayga waa maxamed cali shacbaan oo jooga magaalada muqdisho, waxaan halkan tahaniyad dhalasho uga dirayaa, buu yiri, walaalkay sandheere cabdulaahi yacquub iyo marwadiisa aamina xasan ibraahim oo wiil ugu dhashay gobolka shabeellada hoose, gaar ahaan deegaanka awjabe baa la yiri. Sidoo kale tahniyadaas waxaa iyagana diraya oo dhambaalka igula jira, buu yiri, awoowe cabdulaahi yacquub ibraahim, awoowe xasan ibraahim sheekh, iyo ayeeyo muslimo cabdi mursal, iyo aabo cali shacbaan xasan, iyo adeer maxamed cabdulaahi yacquub, adeer cabdisalaan cabdulaahi yacquub, eedo khadiijo cabdulaahi yacquub, cabdishakuur cali shacbaan, cabdixakiin cali shacbaan, saleybaan cali shacbaan, jaaliyo cabdi shacbaan, maxamuud cali shacbaan, zakiyo maxamed nuur, isxaaq maxamed nuur, iyo daaifo maxamed nuur, iyo nuux maxamed nuur, iyo ugu dambeyntii baa la yidhi asxaab kaloo fara badan, iyo dhammaan reer cabdulaahi yacquub, reer cabdulaahi shacbaan, iyo reer maxamed nuur oo jooga muqdisho, garowe, boosaaso, kenya, baydhabo, janaay, baardheere, iyo sidoo kale awjabe, haabare baa la yidhi, iyo qaahire, iyo toos weyn, meelo kala duwan ayaa la jooga, la kala baahsan yahay. Waxay dhammaantood tahniyad dhalasho u dirayaan sandheere cabdulaahi yacquub iyo marwadiisa aamina ibraahim xasan oo wiil ugu dhashay gobolka shabeellaha hoose, gaar ahaan deegaanka awjabe. soddon kilomitir ayay u jirtaa baa layiri degmada qoryooli. Waa la soo tilmaamay taariikhdu markay ahayd baa layiri 10-kii bishan 11-aad ee sanadka 2019 ayuu dhashay wiilkaasi, waxaana loo bixiyey baa layiri maxamed sandheere cabdulaahi yacquub. waxay leeyihiin ducada waa xaggiina, anaa u duceynayaa waxaan leeyahay maxamed soo weyno uu noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfac. Ibraahim oo dhinacagana heestan usoo riixo.
heesta kale aan dhegeystayaashan u cayaareenna waa isu samir axmed gacayte iyo aamin cabdulaahi codkooda.
Yeah.
maxamed gacayte yuusuf iyo aamine cabdulaahi codadkooda heesta isu samir intaas haddaan ku dhaafno mar kale dhinaca dhambaalad ibraahim oo dhinacaga
waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray macalin aadan xasan cali iyo macalin cawaale nuur salaad iyo macalin cusmaan lilaahi iyo xaaskiisa iyo macalin maxamed sheekh sooman iyo xaaskiisa iyo sambuur dhabaray iyo xaaskiisa iyo waxay yidhaahdeen bishaar sheekh sooman iyo xaaskiisa sayid cali sheekh soomane iyo xaaskiisa iyo reedo fatxi sheekh soomane iyo hooyo xaawo guuleed xasan nuur macalin barre iyo xaaskiisa iyo hooyo wiilo axmed xasan gucre iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen maxamed xasan kamiin iyo xaaskiisa iyo aabe axmed cabdi aadan iyo xaaskiisa dadkaasi waxa ay joogaan suudaan kenya soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay tahniyad kal iyo laaba gaarsiiyaan farxaan hire cabdi iyo farxiyo xasan hubiye oo arooskooda uu ka qabsoomay beled xaw waxaana ay leeyihiin ducadu xaggina caasha mahaad arooskaasi aada ugu duceynaysaa ka dhacay beled xaw
allaha ka dhiga lamaanihii isku waara isku raayo ubad khayr qaban kala hela anigana waxaan usoo qabanayaa heesta alku dhegeedu yahay garqaada jacaylihow iyo codka fanaanka axmed cali cigaal
codkii axmed cali cigaal ayaan intaas ku dhaafaynaa xaggii dhambaalada.
Tahniyad dhalasho oo farxad leh ayaa ciwaan looga soo dhigay, waxaana dirayaba la yiri Firdowse Cabdi Cali iyo Hodan Cabdi Cali, Wiile Cabdi Cali iyo Kaamila Cabdi Maxamed iyo Abdi Axmed Muxsin Cabdi iyo Cali Yacquub Cabdi iyo saaxiibo kaloo badan iyo dad kaloo badan. Waxaa kaloo ku jira Jawaahir Axmed Ismaaciil iyo Nashro Caynab iyo Salma Maxamed Cabdulaahi iyo Cadey Cadaane iyo Xaliimo Cadey iyo sidoo kale Yaasiin Ibraahim iyo Cabdifataax Ibraahim Nuur oo jooga Mareykanka. Waxay dhammaantood tahniyada dhalasho u dirayaan wiilo Maxamed Ibraahim iyo Xaaji Ibraahim Xasan Macalin oo wiil ugu dhashay degmada Baardheer ee gobolka Gedo. Wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yiri Salmaan Xaaji Ibraahim Xasan. Ducada waa dhankiina baa la yiri. Ibraahim, waxaa ku duceynaysaa wiilkaasi ku dhashay Baardheere?
Salmaan, waxaan leenahay soo weynow noqo kii waalidkii, dadkiisa iyo dalkiisaba waxtaraa. Waxaa kaloon usoo qabanaynaa dhegeystayaasheena heestaal ku dhigeedu yahay Garoon Yooy Gobol ku Dhac, Xasan Aadan Samatar.
qaaday waayuhu annaa goni ma i dhigay gabaahir ma igu furay geriya ma ku ambaray gadeedi gorayo igabal kuda sumay gadeedi gorayo igabal kuda
dabaalka ugu dambeeya caasha dhinacayga wuxuu naga soo gaaray ayeeyo xaliimo kadiye iyo aabe cali yuusuf jaamac iyo hooyo hodan faarax maxamed iyo eedo nuuro yuusuf jaamac iyo doctor cabdifataax cali yuusuf iyo cabdiraxiin cali yuusuf iyo cabdirasaaq cali yuusuf iyo injineer cabdulaahi cali yuusuf iyo cabdiraxmaan cali yuusuf iyo xaliimo cali yuusuf iyo yuusuf cali yuusuf iyo ugu dambeysta cabdiwaaxid cali yuusuf. dhammaan qoyska reer cali yuusuf waxay jecel yihiin inay taaniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan axmed cali caraale iyo rawda cali yuusuf oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada muqdishow, waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin ee banaheyda kala siiyo owlaad qeyr qabta. waxaan dhegeystayaasheenna u ciyaaraynaa heestaal ku dhigeedu yahay tiraayo iyo codkii axmed mooge liibaan.
iyada ayaanan dabcan kusoo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan.
Waxaa wadajir idin kugu soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashucuud
iyo ibraahim xasan daandurey.
Intaan mar kale kulmi doono
haddii aad idmo toddobaadka dambe
dhegeystayaal,
waxaad idin leenahay nabaad
keli.
taariikhda dunida ayadoo isdabatal ninba meel ku turte taariikhda dunida ayadoo isdabatal ninba meel ku turte aniguna tusmayso kayrkay halku tegay utaababulshayste aniguna tusmayso kayrkay halku tegay utaababulshayste taageerallahayow arrintaydan kala tal azaadoodin karaye
heestaasi axmed mooge allahu naxariiste ee tiraanyo waxay gabagabo u ahayd barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ay halkan si wada jir uga soo jeedinayeen ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan caashucuud iyo guud ahaan idaacaddii galabnimo oo ay halkan si wada jir uga soo jeedinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo jamaal axmed cusmaan uuna soo saaray bashiir abiikar. tan iyo kulantin dambe nabadgelyo.
balada adunken kastaba utalla anigay iturqdo sabalada adunken kastaba utalla anigay iturqdo tagogahay jabiso katallabsan waayo waaniganta soobe tagogahay jabiso katallabsan waayo waaniganta soobe taageer allahayow arrintaydan kala tal adaadoodin karaye taageer allahayow arrintaydan kala tal adaadoodin karaye This is VOA.